Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 24. januar, ovo su najvažniji naslovi. Danas izricanje presude Radoslavu Lješkoviću za prikrivanje specijalaca koji su tukli građane tokom razbijanja oktobarskih protesta iz 2015. godine. Vlada Crne Gore od Sjedinjenih Država zatražila međusobnu pravnu pomoć u slučaju državni udar, saopštila ambasadorka Margarete Nujehara. Poštovaćemo odluku Vrhovnog suda o Brexitu, ali ona ništa ne mijenja, poručila Theresa May. Mike Pompeo, novi je direktor CIA. Rusija, Turska i Iran postigli sporazum o mehanizmu za praćenje i jačanje primirja u Siriji. Iz sadržaja današnje emisije, predsjednik URE Žarko Rakčević saopštio da se neće ponovo kandidovati za tu funkciju. Nada se da će ga naslijediti sadašnji potpredsjednik Dritan Abazović.
Ja vjerujem da je Crna Gora zrela, da ljudi kalibra moralnosti Dritanove ili neki Bošnjak ili neki Hrvat ili Srbin bez problema treba da budu na čelu građanskih partija u Crnoj Gori. Ja u takvu Crnu Goru vjerujem.
Poslušajte i priču o tome kako je sve manje ribe u Jadranskom moru.
Naša nebriga donosi do toga da evo, u našoj generaciji samo su, ja što znam, 4 ili 5 vrsta riba koje su bile uobičajene. Evo ih više nema. Jesetre, kečige velike ili korde.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore je Sjedinjenim Američkim Državama uputila zahtjeve za međusobnu pravnu pomoć u slučaju državni udara. Zvanični Washington će obezbijediti traženu pomoć, kazala je ambasadorka Sjedinjenih Država u Podgorici Margarete Nujehara. Američka ambasadorka je u razgovoru za vijesti kazala da očekuje da vidi dokaze koje je prikupilo specijalno tužilaštvo. Zabrinuti smo zbog izvještaja o pokušajima spoljnih faktora da utiču na izbore u Crnoj Gori korišćenjem nelegalnih sredstava i nasilja, kazala je Nujehara. Euroatlantske integracije moraju ostati prioritet crnogorske vanjske politike, poručila je poslanica u Evropskom parlamentu Dubravka Šuica. Šuica je istakla da je Crna Gora najuspješnija država kandidat i da narednih nekoliko mjeseci mora iskoristiti za produbljivanje i ubrzavanje ekonomskih i političkih reformi, prije svega na području vladavine prava. Šuica je članica Odbora za vanjske poslove koji će 30. januara raspravljati o predlogu rezolucije o Crnoj Gori koju je sačinio izvjestilac za Crnu Goru Charles Tanok. Viševjekovne prijateljske veze Crne Gore i Rusije treba podubljivati u obostranom interesu razvijajući ekonomsku, kulturnu, duhovnu i političku saradnju na najboljim osnovama, ocijenjeno je tokom posjete delegacije opštine Plav i Demokratskog fronta Čečeniji. Kako je saopšteno prvog dana radne posjete Čečeniji, delegacije opštine Plav koju čine predsjednik Orhan Šahmanović, sekretar Mirza Medunjanin i poslanik DF-a Milun Zogović, primio je ministar inostranih poslova Džambulat Vahidović Umarov. Dodaje se da su sastanku prisustvovali i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević. U ovom bloku još jedna vijest. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će današnja runda dijaloga u Briselu, Beograda i Prištine biti početak konačne faze u dijalogu kojeg posreduje Evropska unija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. Mustafa izrazio nadu da će kraj ovog procesa rezultirati normalizacijom odnosa u svim oblastima između Kosova i Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May izjavila je da će poštovati odluku Vrhovnog suda da je za pokretanje procedure o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije potrebna saglasnost parlamenta, saopštena iz njenog kabineta. Downing Street je međutim saopštio da je britanski narod glasao za izlazak iz Evropske unije i da nikakva današnja odluka ne može to da promijeni. Poštujemo odluku Vrhovnog suda i uskoro ćemo ih obavijestiti o našim sljedećim koracima, navodi se u saopštenju. Američki senat potvrdio je republikanskog zastupnika Mike'a Pompea za novog direktora Centralne obavještajne agencije, kojeg je za tu dužnost predložio novi predsjednik SAD-a Donald Trump. Reuters prenosi da je Pompeo potvrđen uprkos zabrinutosti nekih zakonodavaca da bi mogao proširiti nadzor ili dopustiti korištenje takozvane poboljšane tehnike ispitivanja, koja se smatra mučenjem. Rusija, Turska i Iran postigli su Astani sporazum o trostrukom mehanizmu za praćenje i jačanje primirja u Siriji, javila je turska državna agencija Anadolia. Sporazum je prvi znak napretka tokom drugog dana mirovnih pregovora sirijske vlade i pobunjeničkih frakcija u glavnom gradu Kazahstana. Trostruki mehanizam dozvoljava da tri zemlje, koristeći svoj uticaj, odmah odgovore na kršenje primirja i spriječe sukobe, navodi Anadolia.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U 14 sati trebalo bi da bude izrečena presuda suspendovanom komandantu specijalne antiterorističke jedinice Radoslavu Lješkoviću, koji je optužen za prikrivanje pripadnika policije, koji su bez razloga tukli građane nakon demonstracija Demokratskog fronta 24. oktobra 2015. godine. Bez obzira na presudu, ostaje činjenica da neće biti otkriveno par desetina policajaca koji su postupali protivzakonito. Srđan Janković.
Duže od godinu nadležno tužilaštvo i sud pokušavaju da utvrde ko su policajci koji su na tri lokacije u Podgorici 24. oktobra 2015. godine zlostavljali građane i tukli bez jasnog razloga. Radi se o događaju u kojem je protest opozicionog Demokratskog fronta okončan nasiljem i napadom na policiju koja je obezbjeđivala zgradu parlamenta. Do spornih aktivnosti dijela pripadnika policije uglavnom specijalnih jedinica je došlo pošto su demonstranti rastjerani suzavcem i šok bombama. To se prije svega odnosi na teško premlaćivanje Milorada Martinovića, u čijem zlostavljanju je učestvovalo 30 policajaca kada su ga izvukli iz automobila koji su uništili. Policijska brutalnost je zabilježena video kamerom, što je prikazano tokom suđenja komandantu specijalne antiterorističke jedinice Radoslavu Lješkoviću. Drugi slučaj od iste večeri je zlostavljanje Momčila Baranina i Branimira Vukčevića, koji su, sklanjajući se od dima i suzavca, pošli ka parkiranim policijskim džipovima. Međutim, pripadnici specijalne jedinice su ih zaustavili i naredili im da legnu, nakon čega je počelo šutiranje i zlostavljanje, što je također snimljeno kamerom. Na sličan način je prošlo još nekoliko građana. Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava je podnijela ustavne žalbe za žrtve policijske torture, kojima se traži utvrđivanje kršenja ljudskog prava na zabranu mučenja i da se naredi sprovođenje istrage u skladu s evropskim standardima, jer državno tužilaštvo nije obezbijedilo djelotvornu istragu. Ono što je zajedničko za sve žrtve policijske torture je što nisu učestvovali u napadima na policiju i neredima tokom demonstracija, niti su pružali otpor policiji. Svi ovi navodi su ponovljeni na suđenju komandantu jedinice Radoslavu Lješkoviću, koji je optužen za prikrivanje policajaca koji su prekoračili ovlašćenja. Tokom suđenja Lješković je rekao da nije bilo moguće identifikovati policajce koji su učestvovali u tom događaju, jer su svi pripadnici SAJ-a bili pod maskama i šljemovima. Tokom dosadašnjeg pretresa Lješković i pripadnici te jedinice konstatovali su ranije u sudu da su policajci radili u skladu sa zakonom te večeri. Neki od njih su kazali da sumnjaju da su pripadnici specijalnih jedinica uopšte na snimcima prebijanja Martinovića i drugih građana, a jedan od njih je rekao da su građani izazvali takvu reakciju policije. Ranije tužilaštvo zahtijevalo spiskove policajaca koji su tukli Martinovića, međutim iz policije je dobijen spisak svih policajaca koji su bili na dužnosti tokom protesta Demokratskog fronta. Zbog očigledne opstrukcije istrage, osnovno državno tužilaštvo je podiglo optužni predlog protiv Lješkovića za krivično djelo pružanje pomoći učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, kojim je zapriječena kazna zatvora od 3 mjeseca do 5 godina. Pošto nikada nisu otkriveni svi policajci koji su zlostavljali građane, za brutalno prebijanje Martinovića su bila optužena samo dva pripadnika specijalnih jedinica, za koje se ranije sumnjalo da su se dobrovoljno prijavili da bi ostali učesnici prebijanja Martinovića izbjegli odgovornost. Uz to tužilaštvo i policija nikada nisu otkrili ni procesuirali izgrednike koji su napali policiju bakljama, molotovljevim koktelima i kamenicama u vrijeme demonstracija Demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A nakon sve češćih eksplozija ubistava ili pokušaja ubistava kao i vatrenih obračuna, najprije na Primorju, a onda i u glavnom gradu, napokon je došlo do čistki u crnogorskoj policiji. Dobrovoljne ili prinudne ostavke počele su da pljušte iz samog vrha uprave policije, ali i sa čelnih pozicija u gradovima gdje se bezbjednosna situacija znatno pogoršala. Da li to najbrojniji bezbjednosni aparat u zemlji pokazuje zube na rastajućem kriminalu ili je samo riječ o kozmetičkim intervencijama kako bi uznemirena javnost bila umirena? Za odgovorima je tragao Dimitrij Jovićević.
Ministar unutrašnjih poslova iz redova vladajuće DPS Mevludin Nuhodžić, gostujući sinoć na televiziji Vijesti, najavio je pojačane aktivnosti policije koje uključuju i racije, a povodom sve komplikovanije bezbjednosne situacije u glavnom gradu, gdje je u samo tri mjeseca odjeknulo 7 eksplozija, odnosno bombaških napada.
Policija mora pojačati svoj operativni rad, mora biti proaktivna, mora kontrolisati, posebno kontrolisati bezbjednosno interesantna lica.
Već sinoć gotovo svi mediji izvijestili su o pojačanoj kontroli na podgoričkim ulicama kako bi se zaustavili mafijaški obračuni koji su se u posljednje vrijeme preselili sa Primorja. Na Crnu hroniku u noći subote na nedjelju nadovezao se još jedan pokušaj ubistva kada je nepoznati napadač u centru grada pucnjima i sačekuše teško ranio bivšeg kickboksera Mirka Vlahovića. Sve to dovelo je do niza ostavki i novih postavljenja na značajne položaje u vrhu crnogorske policije, ali i centrima bezbjednosti Podgorice, Kotora i Bara. Na direktno pitanje zašto nije smijenjen sam direktor uprave policije Slavko Stojanović, ministar Mevludin Nuhodžić odgovorio je kako Stojanović korektno radi svoj posao.
U njegovom vremenu je po nekim drugim oblastima policija postigla značajne rezultate. Kada je Crna Gora bila na izazovima, uprava policije svoj posao odradila korektno. Radi se o čovjeku koji je profesionalac.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović iz opozicionog Demosa, koji je tu funkciju obavljao za vrijeme kratkog mandata takozvane vlade izbornog povjerenja, za Radio Slobodna Evropa naglašava kako je do kadrovskih promjena u crnogorskoj policiji moralo doći u njenom samom vrhu.
Promjene učinjene mene ne impresioniraju iz razloga što se krenulo naopakim redom. Pošto je borba protiv organizovanog kriminala centralizovana u nekoliko sektora uprave policije, onda i odgovornost mora biti na državnom nivou. Suštinski, ja ne vidim da je time napravljen ozbiljan iskorak. Naprotiv, takva borba za nove i bolje kadrove mora početi od glave, ako smijem tako reći.
I koordinator pravnog tima Građanske alijanse Zoran Vujičić ukazuje da čistke u redovima policije nije trebalo da zaobiđu najodgovornijeg u njenoj hijerarhiji.
Direktor uprave policije koji dalje ne pomišlja da ponudi ostavku, iako ima toliko razloga za to posebno u prethodnom periodu. Ovdje po meni stvari moraju da se sistemski riješe, odnosno da se na drugi način urade. Prije svega saradnja između institucija mora biti unaprijeđena, kaznena politika mora biti mnogo oštrija.
Istovremeno sa pogoršanom bezbjednosnom situacijom u glavnom gradu, premijer i šef svih bezbjednosnih službi u Crnoj Gori Duško Marković u petak je u hodu uzgred pred crnogorskim novinarima iznio svoje viđenje bezbjednosnih prilika koje je naišlo na zaprepašćenje dijela političke i laičke javnosti.
Situacija je odlična.
Bilo kako bilo, ministar policije Mevludin Nuhodžić optimista je da će, kako je najavio, kontinuirane kadrovske promjene u policiji, njen veći angažman na prevenciji kriminala, ali i profesionalnije djelovanje tužilaštva i sudstva dati opipljive rezultate.
I ambicija naša sa ovim kadrovskim promjenama je da se stvori, unese nova energija koja će dati bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala. Iako borba sa organizovanim kriminalom nije lak posao. Ona je izuzetno teška i složena. Organizovani kriminal je transnacionalni kriminal. Dobro je umrežen sa snažnom logistikom, sa izvršiocima uglavnom koji su sa strane, tako da borba sa njim je vrlo teška.
Naši sagovornici su međutim skeptični da će crnogorska policija postići konkretne rezultate u borbi protiv narastajućeg kriminala. Za Zorana Vujičića sinoćni izlazak policije na Podgoričke ulice samo je uplašio obične građane.
Ne one zbog kojih su policajci izašli na teren. Da bi se postigli iole rezultati, policija mora prvo i prije svega iz svojih redova da se očisti od osoba koji odaju informacije kriminalcima, pa tek onda da krene u ozbiljniju borbu protiv kriminala.
Goran Danilović pojačano patroliranje policije u glavnom gradu ocjenjuje kao neprimjereno i podsjeća da slična demonstracija policijske moći ne tako davno u Kotoru nije dala nikakve rezultate.
Izuzev pokazne vježbe i parade za javnost, neće takve akcije donijeti nešto novo i korisno. Suštinski mora se raditi tiho i rezultat će doći, ne odmah, ali nakon mjeseci upornog rada svakako. Ovo ne. Ako izađete na ulicu sa toliko policije, onda možete očekivati da će kriminalci sjedeti u toplim kućama. Kad se takve stvari rade, onda se rade bez najave. A ako ih najavite, onda to nijeste uradili da biste pobijedili organizovani kriminal, nego da biste ubijedili javnost kako je bezvjednostna situacija u zemlji odlična.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A upravo se oglasila uprava policije koja je potvrdila da je sinoć obavljala pojačanu kontrolu saobraćaja i racije u pojedinim lokalima u Podgorici, tokom kojih je pronađen pištolj, narkotici, te da je tom prilikom jedna osoba uhapšena, a četiri privedene. Policija saopštava da su pojačane aktivnosti policije usmjerene na kontrolu bezbjednosno interesantnih osoba. U nastavku političke teme, iako je dobio podršku u partiji, predsjednik URE Žarko Rakčević neće se kandidovati za predsjednika te političke stranke na predstojećem partijskom kongresu koji će biti održan u aprilu. Po svemu sudeći, Dritan Abazović je najozbiljniji kandidat za lidera stranke, saopštio je na konferenciji za novinare Žarko Rakčević.
Dakle, to ne znači da neće biti više kandidata za predsjednik, ali to je sreća za URU. Ali recimo mislim da kao predsjednik URE da i ono što je radio Dritan Abazović u parlamentu i van parlamenta ga profilisalo zaista kao izvanrednog mladog čovjeka koji jeste, ponavljam, vrijednost ne samo usko građanskog pokreta URA nego građanske Crne Gore. Ja vjerujem u takvu Crnu Goru. Zašto ne bi, ako je Crna Gora građanska, zašto bi po definiciji na čelu građanskih partija u Crnoj Gori trebali da budu samo nacionalni Crnogorci? Zašto u građanskoj Crnoj Gori, u građanskim partijama Crna Gora na čelu ne bi mogao da bude Albanac? Ako smo mi zaista građansko društvo, ako nije to mimikrije i prevar. Ja vjerujem da je Crna Gora zrela, da ljudi kalibra moralnosti Dritanove ili neki Bošnjak ili neki Hrvat ili Srbin bez problema treba da budu na čelu građanskih partija u Crnoj Gori. Ja u takvu Crnu Goru vjerujem.
Bio je to lider URE Žarko Rakčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijeta, američki predsjednik potpisao je ukaz kojim počinje povlačenje Sjedinjenih Država iz trgovinskog sporazuma u transpacifičkom partnerstvu. Trump je tako ispunio obećanje iz predizborne kampanje, ali i povukao potez koji budi brojne kontroverze. O tome više Branka Mihajlović.
Nakon potpisivanja ukaza u ovalnoj sobi, on je rekao:
Svi znaju šta to znači. O tome već dugo govorimo. Hvala. Velika stvar za američke radnike. To smo mi uradili. Great thing for the American
worker, what we just did. Sporazum je inače potpisalo 12 država koje zajednički čine 40% svetske ekonomije radi liberalizacije trgovine između SAD i zemalja na obodu Pacifika kao što su Japan, Meksiko i Singapur. Sporazum koji je sklopljen kao kontrateža rastućem kineskom ekonomskom uticaju ima za cilj da uspostavi pravila trgovine za 21. vek. Iako je potpisan u 2015. godini, sporazum još nije stupio na snagu. Japanski premijer Shinzo Abe, veliki zagovornik sporazuma, izjavio je da on bez Sjedinjenih Država neće imati smisla. Australija i ostale zemlje Pacifika, međutim, kažu da će pokušati da spasu trgovinski sporazum, verovatno tako što će Kina popuniti prazninu koju je ostavila Amerika. Odluka Vašingtona već je dovela do turbulencije na svetskim berzama. Povlačenje Amerike iz transatlantskog trgovinskog sporazuma za naš program komentariše profesor ekonomije Miroslav Prokopijević.
Već prvog dana u ofisu, on je svima nama koji smo bili skeptični prema njemu dao sjajne argumente da smo bili u pravu. Zašto? Zato što je prvog dana najavio povlačenje Amerike iz transpacifičkog sporazuma o zoni slobodne trgovine, a zona slobodne trgovine je nešto što je dobro u ekonomskom smislu i što koristi svima, dakle svim učesnicima. I druga stvar, najavio je da će teško oporezovati sve američke kompanije koje napuštaju, iznose poslove iz Amerike. Ako američki predsjednik počne prvog dana takvom politikom, šta je ostalo za predsjednike Kazahstana, Hrvatske ili Srbije?
Prva reakcija iz Japana je nema nikakvog smisla taj sporazum ako izađe iz njega Amerika. Da li je to tačno?
Pa prilično će da hramlje, naravno, sporazum, jer Amerika je tu najveći trgovinski akter, ali ja da sam na njihovom mjestu, odnosno na mjestu ovih drugih zemalja, i ja mislim sad će svima biti jasno da Amerika nije sad sa Trumpom za slobodnu trgovinu i treba tražiti druge saveznike.
Već su prve reakcije na berzama i to ozbiljne reakcije. Da li mislite da je to samo trenutno ili i dugoročnije može da se očekuju posljedice?
Pa, skupa sa ovom najavom oporezivanja biznisa koji iznosi posao van američkih granica, to će vrlo brzo, da tako kažemo, trezniti američku poslovnu zajednicu i skrenuti pažnju kakvog je predsjednika dobila.
Novi američki predsjednik doneo je i odluke o zamrzavanju zapošljavanja u federalnim organima i ograničenje finansiranja stranih nevladinih organizacija koje podržavaju abortus. Na radnom doručku sa biznismenima Trump je ponovio da je njegov glavni cilj vraćanje proizvodnje u Ameriku.
Ponovo domaće teme, budućnost zemljišta oko Ulcinske solane, koje je vrijedan ekološki i turistički resurs, već nekoliko godina izaziva sporenja u javnosti, a jedno od najvećih kontroverzi predstavlja činjenica da je Eurofond, koji je većinski vlasnik fabrike soli, kredite podizao na osnovu hipoteke na zemljište koje je u vlasništvu države. Da li se najnovijim razvojem događaja stiču uslovi da se razriješi bar to pitanje? Čućemo od Esada Krcića.
Zahvaljujući pravosnažnoj sudskoj presudi u sporu sa Prvom bankom na račun investicionog fonda Eurofond leglo je 1.800.000 eura, od čega će prema za sada nezvaničnim informacijama najveći dio ponovo biti uplaćen Prvoj banci radi skidanja hipoteke na imovinu Solane i zemljište kojim raspolaže. Ova pozajmica je problematizovana kada je krajem 2015. godine nevladina organizacija MANS objavila nalaze istraživanja u kom se navodi da je Ulcinska solana nezakonito zaduživana uz prećutnu saglasnost države, čija se imovina koristila kao pokriće za kredite koje su vlasnici Solane uzimali kod Prve banke i Crnogorske komercijalne banke. Problem je bio u tome što su banke, da bi dale kredite pod hipoteku, stavile zemljište oko fabrike soli, koje je zapravo u vlasništvu države, a koje je Solani samo dato na korišćenje. Podsjetimo, Eurofond biznismena Veselina Barovića je preuzeo Solanu 2005. kada je većinski paket ovog preduzeća kupio za svega 800.000 eura. Tada je počelo propadanje ove firme, koja je u međuvremenu izgubila čak i koncesiju za korišćenje morske vode, a nakon toga otišla u stečaj. Većinski vlasnik Solane, Eurofond, je prema pisanju dnevnika Vijesti prošle sedmice po osnovu pravosnažne presude naplatio 1.800.000 eura od Prve banke koju kontroliše Aco Đukanović, brat predsjednika vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Dnevnik prenosi i nezvanična saznanja da će od te sume 830.000 eura biti ponovo uplaćeno na račun Prve banke na ime otplate kredita kako bi se skinula hipoteka. Funkcioner vladajuće DPS i odbornik u Ulcinskom lokalnom parlamentu Luić Škrelja to nije želio da komentariše, ali je govorio o trenutnom statusu i svom viđenju budućnosti Solane i okolnog područja, kako je sam rekao, na indirektan način.
Na koji način treba valorizovati tu zemlju? Moje vizijenje je, ja uživam da slušam ptice i mogu da vam kažem da svako jutro se budim sa pticama. Da li još neko drugi treba da sluša ptice i da uživa u pticama, a prethodno su sve rasprodali i sve betonirali?
Na pitanje da li skidanje hipoteke sa imovine Ulcinske solane može biti prvi korak ka razrješenju svojinske i ukupne situacije u vezi solane i zemljišta oko nje, funkcioner partije Force i odbornik Ulcinskog parlamenta Gencin Imambegu kaže da ne vjeruje da eventualno skidanje hipoteke ima veći značaj za rješavanje situacija poput slučaja Solane, u kojoj je 15 miliona kvadratnih metara nekome dato za svega 800.000 eura.
Pitanje Solane i pitanje niza objekata koji su privatizovani je imao neriješene odnose da li se sa tim objektima prodaje i zemljište. I pitanje Solane je jedno od nizu koje se treba rješavati, za koje je potrebno da se to konačno skine sa dnevnog reda. Mogućnost da na potpuno neodgovarajući način sa 900.000 eura neko dođe do imovine koja se u kvadraturi mjeri 15 miliona kvadratnih metara.
Gensin Imambegu ipak kaže da je optimista. Novi ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović potpisao je saglasnost na prostorni plan Ulcinja koji je usvojen krajem decembra prošle godine, koji predviđa da to područje bude zaštićeno kao park prirode. Kaže Imambegu dodajući da sada predstoji izrada studije i nakon njenog usvajanja u lokalnom parlamentu proglašenje parka prirode. Na području Ulcinjske solane neće biti nikakve gradnje, kaže Imambegu.
Na tom području nema gradnje objekata, bilo za stanovanje, bilo rezidencijalnih ili bilo kakvi je bilo naznaka. Vi znate da sam u 2011. godini jednim amandmanom da smo promijenili i prostorni plan Crne Gore koji je onemogućavao raniji plan koji je samo jednom rečenicom opisnom dozvoljavao da se možda tu predvidi neka gradnja. To je palo na Ustavnom sudu krajem 2015. godine, ali sada je ovim prostornim planom opštine Ulcinj rekao bi stavljena tačka na to.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izlov ribe, krivolov, zagađenje mora, uništavanje staništa i klimatske promjene uzroci su gotovo prepolovljenog ribljeg fonda u Jadranskom moru. Kakvo je stanje u crnogorskom dijelu Jadrana, čućemo od sagovornika Jasne Vukićević.
Studija Svjetskog globalnog fonda za zaštitu prirode potvrđuje trend nestajanja ribljeg fonda Jadrana koji je gotovo prepolovljen. Potvrđuje to i Aleksandar Joksimović iz Kotorske biologije mora, a kao uzroke navodi intenzivno izlovljavanje, mnogobrojnost ribarskih flota Italije i Hrvatske, kao i tehniku ribolova koja sada koristi sonare za lociranje ribe.
Ti resursi u Jadranskom moru opadaju, posebno se misli na ove kočarske resurse, a također na resurse male plave ribe, što su gdje spadaju srdela inčun, kao satoške crvine svake države koja ima more.
Iako nema istraživačkih brojki, na krajnjem jugu ribari kažu da je ribe sve manje. Belja Čaušić navodi područje oko ušća Bojane.
Bojana je sve zagađenija, njoj gravitiraju dva velika grada, Skadar i Podgorica, izlivaju otpadne vode. 500 i kusur baraka na Bojani, svaka svoje otpadne vode izliva u Bojani. Lovilo se dinamitom s jedne i druge strane. Naša nebriga donosi do toga da evo u našoj generaciji samo su, ja što znam, 4 ili 5 vrsta riba koje su bile uobičajene. Evo ih više nema. Jesetre, kečige velike ili korbe. Bojanske šojze, hame.
Kako to izgleda u svakodnevici Primorja provjeravamo na Tivatskoj pjaci kod Marine Jokanović.
Pa ne da je prepolovljena, nego više nego od pola, sigurno. Jer dosta vrsta ribe su malim količinama lovi, tako reći sardela iščezla, što je ono, kažu, sirotinska riba. Kod nas nije sirotinska, jer kad su lovi, to je mala količina i po malo većoj cijeni se prodaje nego što bi trebala. I postala je luksus, ali je zaista nema. Tako i ostali vrste koje se sve u manjim i manjim količinama love.
U Crnoj Gori ima 24 broda uz još 110 čamaca morskog ribarstva. Prema posljednjim godišnjim podacima, oni izlove oko 1200 tona plave i ostale ribe, te nešto više od 200 tona školjki i rakova. No, na nivou Jadrana, koji dijeli 5 država, mala i zastarila crnogorska flota ima udio od svega 1% i ne može bitno uticati na prekomjerni izlov jadranske ribe, napominje Joksimović.
Tako da zaista je to zanemarljiva flota u odnosu na 1000 i nekoliko stotina brodova koje ima Italija, skoro 1000 Hrvatska, mnogo više Albanije, naravno, tako da zaista Crna Gora, evo i Slovenija kao mala zemlja, imaju i male flote koje ne mogu ugroziti, niti ugrožavaju stanje tih resursa.
Kako u tim uslovima zaštititi Jadran? Iz biologije mora očekuju odgovor narednih mjeseci kada će se održati razgovori predstavnika država koje dijele Jadransko more. No, što je sa našom odgovornošću prema crnogorskom dijelu? Belja Čaušić iz Udruženja ribara.
Osnovni deregulator svega toga je čovjek. Naš pretjerani izlov, naša nebriga prema moru, naše onečišćenje mora, naše uništavanje riblje kuće, nema nikakvog takozvanog ribarskog morala, etike. Kontrole su slabe, formalne, tako da još uvijek radi ko što hoće.
A ima načina da se očuva riblji fond. Čaušić podsjeća na neke od dokazano efikasnih, a ekološki neškodljivih načina.
Isticali smo recimo kao što su pokretanje lovostaja sa određene vrste u određenom periodu, pa onda neke zone bi mogle da se trajno proglase zabranjenim za lov, trenuđe se riba mrijesti i može se razmisliti ovdje idealno o izgradnji podvodnih grebena, seka vještačkih, to ima korist na svaki način, štete nema nikakve po ekologiju, a korist stvaraju se takozvane riblje oaze, ali nešto ne vidim da je neko mnogo zainteresovan će to uraditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, u 14 sati zakazano izricanje presude Radoslavu Lješkoviću za prikrivanje specijalaca koji su tukli građane tokom razbijanja oktobarskih protesta 2015. Vlada Crne Gore od SAD-a zatražila međusobnu pravnu pomoć u slučaju državni udar, saopštila ambasadorka Margaret N. Ujehara. Poštovaćemo odluku Vrhovnog suda o Brexitu, ali ona ništa ne mijenja, poručila Theresa May, Mike Pompeo i zvanično novi direktor CIA. Rusija, Turska i Iran postigli sporazum o mehanizmu za praćenje i jačanje primirja u Siriji. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. Na pažnji zahvaljuju Vesna Jelčić i Predrag Tomović.